Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 29 octombrie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi începem ziua în continuarea felului în care s-a scurs noaptea, cu un cod galben de ceață pe cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, cu excepția poate a zonei de nord. Va fi așadar pe spații largi, timp destul de posomorât, cu pâclă care va mohorî lumina zilei. Temperaturile vor fi și ele asortate cu sauna mai rece în care se va învălui peisajul, cu maxime de 14 grade în nord și 18 în sud. În regiunea centrală și capitala Chișinău, aerul încețoșat se va încălzi până la 16 Celsius. Un comunicat de la Comisia Electorală Centrală avertizează că această instituție nu a autorizat desfășurarea pe 1 noiembrie a unui exit poll, un sondaj după ieșirea de la urne anunțat de un grup de activiști civici, inclusiv de la comunitatea Watchdog Moldova și Institutul de Politici Publice. Sondajul ar urma să fie realizat în premieră prin telefon de centrul CBS AXA, cu sprijinul financiar al Organizației Americane de Promovare a Democrației, National Endowment for Democracy, și al ambasadei țărilor de jos. Inițiatorii sondajului susțin că vor persevera și că poziția exprimată prin comunicatul de la Comisia Electorală ar reflecta de fapt un abuz. Explicații în interviul ce urmează cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog Moldova. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan, astăzi despre podul de voturi dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre un fel de matrioșcă a reinventării și purificării de partid în România. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat ieri miercuri încă 861 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. Astfel, bilanțul total al infectărilor se ridică acum la 73.321. Cele mai multe persoane testate pozitiv sunt din nou și în continuare din municipiul Chișinău și din regiunea transnistriană de data aceasta. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Constantin Râmiș, a declarat în cazul unei conferințe de presă că se atestă o majorare a cazurilor de infecții, mai ales în raioanele de nord ale țării. Pentru moment, în Republica Moldova nu se impun noi reguli sanitare cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale de duminică 1 noiembrie. Pe de altă parte, guvernul a decis să aloce suplimentar 24 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor agricultorilor care au înregistrat pagube din cauza secetei din acest an. Ministrul Agriculturii Ion Peaju a recunoscut în ședința de ieri a guvernului că din anumite motive mai mulți agricultori care au avut pierderi nu au putut beneficia de compensații. Guvernul a alocat deja 300 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru pierderile înregistrate de agricultori din cauza secetei. La Bruxelles, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut statelor membre în Uniunea Europeană să distribuie mai eficient datele legate de COVID-19 și să se asigure că diversele aplicații de urmărire sunt compatibile la nivelul Uniunii. Nu este vremea să ne relaxăm, a adăugat von der Leyen, care la bază este medic, cerându-le totodată cetățenilor Uniunii Europene să reziste uzurii generate de măsurile luate pentru a opri creșterea numărului de infectări. În România s-au înregistrat miercuri noi recorduri negative, fiind anunțate peste 5.300 de noi cazuri de infectare cu coronavirus și 107 decese. A crescut și numărul persoanelor internate în secțiile de terapie intensivă la peste 860. În acest context, premierul Ludovic Orban a declarat că obiectivul guvernului trebuie să fie oprirea creșterii numărului de cazuri de COVID-19 fără ca activitatea economică să fie afectată. Președintele Klaus Iohannis a apelat și el la populație să respecte regulile sanitare ca să se evite necesitatea unei carantine naționale. În România, la începutul lunii decembrie, după cum se știe, au loc alegeri generale. Ca urmare a creșterii masive a numărului de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dar și a deceselor legate de COVID-19, o serie de guverne europene au decis să revină total sau parțial la măsura carantinei naționale, așa numitul lockdown. În Franța se impune carantina națională cu începere de vineri, în timp ce Germania va aplica o serie de măsuri drastice de limitare a contactelor sociale cu începere de luni 2 noiembrie, evitând tocmai carantina națională. Am decis că trebuie să reintrăm începând de vineri în izolarea care a stopat virusul. Măsura este valabilă pentru întreg teritoriul național, a anunțat miercuri seară președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un discurs televizat. Între altele, oamenii vor trebui să rămână în locuință cu excepția achiziționării de bunuri esențiale, deplasărilor la medic sau orei zilnice de mișcare în aer liber. Oamenii vor avea de asemenea nevoie de declarații pe proprie răspundere pentru a ieși din locuințe. Noul lockdown va fi valabil cel puțin până la 1 decembrie, dar Macron a precizat că odată la 2 săptămâni, deci peste 2 săptămâni, va fi reanalizată situația sanitară pentru a se decide dacă măsura se prelungește sau nu. Franța a raportat marți 523 de noi decese legate de noul coronavirus într-o singură zi, cel mai ridicat bilanț zilnic din aprilie. În Germania, pe de altă parte, cancelara Angela Merkel a convenit miercuri împreună cu premierii landurilor instituirea unor noi restricții antiepidemice, care includ închiderea barurilor și restaurantelor și sistarea activităților culturale și sportive în spații închise, tocmai pentru a încerca să oprească creșterea continuă a cazurilor de COVID-19. Cancelara a anunțat de asemenea un nou program de ajutor de urgență în valoare de 10 miliarde de euro pentru companiile afectate acum de noile restricții. În ultimele 24 de ore, Germania a înregistrat peste aproape 15.000 de noi cazuri de COVID-19 și 85 de decese, menținând în continuare rata infectărilor și a deceselor sub cea a multora din țările vecine. Scopul noilor restricții din Germania este tocmai de a se evita un lockdown național. Guvernul ucrainean a prelungit miercuri până la 31 decembrie starea de urgență impusă în luna martie pentru a face față epidemiei de COVID-19, a anunțat premierul Denis Șmigal. Ucraina a impus în martie măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus, pe care le-a relaxat parțial începând din mai pentru a permite redresarea economiei. De atunci este prelungită periodic această stare de urgență denumită și carantină flexibilă, procedură prin care pot fi menținute sau instituite restricții antiepidemice.
Au fost știrile acestei dimineți, prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicie, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți cronica electorală a Europei Libere, Eu și votul meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic de luni până vineri, cu începere de la ora 13. Emisiune pe care o regăsiți, bineînțeles, și pe site-ul postului nostru de radio.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, de-abia un grup de inițiativă al unor activiști civici reprezentând organizații neguvernamentale și Centrul de Investigații Sociologice, CBS Research, și-au anunțat intenția de a realiza un exit poll sau after poll, o chestionare de fapt la telefon pe parcursul votului de la 1 noiembrie, că iată, de la Comisia Electorală Centrală a venit un comunicat care anunță că instituția nu a autorizat desfășurarea acestuia și care somează practic mass media să nu publice informații cu privire la sondajul desfășurat. În acest sens, CEC vrea să sesizeze Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Audiovizualului și organele de drept pentru a investiga cazul, cum spune comunicatul, și eventual pentru aplicarea unor sancțiuni în consecință. Într-un interviu realizat în ajun, l-am întrebat pe Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog Moldova, cum este de înțeles acest comunicat și ce urmează să facă în continuare organizațiile inițiatoare ale sondajului.
În primul rând, noi obligatoriu vom desfășura acest sondaj, așa cum ne-am propus, pentru că nu există organe, inclusiv Comisia Electorală Centrală, care ar putea să ne permită sau să ne interzică acest lucru. Există cadru legal care spune în mod foarte cert că sondajul trebuie să fie anonim, că nu avem dreptul să publicăm înainte de închiderea secțiilor de vot rezultate. Atâta doar. Noi respectăm întocmai aceste prevederi legale, iar ceea ce a făcut astăzi conducerea CEC și aș vrea să vă atenționez, nu este vorba de Comisia Electorală Centrală, pentru că Comisia Electorală Centrală nu a luat absolut niciun fel de decizie în privința acestui sondaj after poll sau exit poll. Diferența dintre ce vom face noi și un exit poll clasic este doar în faptul că întrebările nu sunt înaintate la ieșirea din secția de vot, dar la telefon după ce omul a votat. Nu știm unde se află, acasă, imediat la ieșire sau unde reușim să îi contactăm. Comisia Electorală Centrală nici nu putea lua vreo decizie pentru că nu are atribuții legale în a permite sau refuza desfășurarea unui sondaj de opinie. Este un abuz. Este un decalaj antidemocratic manifestat de conducerea CEC și, în primul rând, este un abuz în serviciu. Este depășirea atribuțiilor de serviciu atunci când domnul Cimil și-a asumat să comunice în numele întregii Comisii Electorale Centrale, care este un organ colectiv și deciziile căreia se iau în ședință cu majoritatea voturilor membrilor. Iar membrii, am impresia că nici nu au fost informați despre faptul că domnul Cimil are de gând să comunice ceva a societății. Ce desprindem noi este că desfășurarea acestui sondaj în ziua alegerilor deranjează foarte mult pe cineva. Desprindem că actuala conducere a CEC-ului este angajată politic și acționează conștient în defavoarea proceselor democratice. Lucru care este extrem de îngrijorător și în același timp este foarte trist.
E limpede, dar ce intenționați de fapt ca să lămurim o dată în plus pe toată lumea?
În esență, desfășurăm un sondaj la ieșire sau post-participarea la vot, așa cum se întâmplă în toată lumea. Este o practică democratică, firească, binevenită, menită să crească credibilitatea procesului electoral. Deci, practic, noi certificăm, având în vedere mai ales gradul de încredere jos în instituțiile statului, inclusiv în CEC, noi venim să confirmăm rezultatele alegerilor. Să arătăm că, uite, ce a măsurat sondajul este exact ceea ce dă și CEC, cu aceleași rezultate. Ca oamenii să asigure că votul lor a fost calculat în mod corect și onest. Este scopul nostru. Plus, sondajele de tip exit poll, în care până la urmă se încadrează și ceea ce vom face noi, au menirea să depisteze și pot depista eventuale fraudări a votului. Și asta era scopul nostru, să facem un sondaj prin care să vadă că votul este corect sau, dacă se atestă abuzuri, să notificăm despre asta societatea. Noi nu acționăm în interesul unui anumit concurent sau altul sau în defavoarea cuiva. Noi acționăm în interesul democrației și a corectitudinii procesului de vot. Asta este tot ce am vrut să facem. Iar, cunoscând faptul că în Republica Moldova în ultimii ani se publică foarte multe sondaje de opinie, care fie sunt falsificate, dar în primul rând sunt finanțate din surse obscure, și a fost cazul la alegerile locale din Chișinău, când a fost făcut un sondaj din surse obscure. Iar aceste rezultate, în momentul în care sunt finanțate din surse netransparente, cel mai probabil venite de pe scodarele Republicii Moldova, ar putea să fie chiar falsificate sau manipulate, modificate, astfel încât să convină celor care le-au finanțat. În cazul nostru, vorbim despre finanțatori transparenți care acționează de mulți ani, care nu au ce ascunde, care și-au demonstrat aserțiunea față de corectitudine și democrația din Republica Moldova. Iar, ulterior, să fie cetățenii cei care judecă. Dar cel mai important este, noi nu am vrut să existe monopol pe această piață a exit poll-urilor, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la alegerile locale din Chișinău, lucru care este incorrect. Pentru că în momentul în care finanțarea sau sponsorizarea vine din zona unui concurent electoral, există toate temeiurile să credem că nu va fi chiar onest prezentat rezultatul. Și atunci noi am decis să venim cu această viziune alternativă sau prezentare alternativă obiectivă a datelor.
Chestionarea se va face la telefon și asta ar fi o problemă dacă citim în comunicatul respectiv. Prin sondajul intenționat s-ar nesocoti, s-ar compromite caracterul confidențial al votului, de exemplu, pentru că numerele de telefon, cel puțin o parte, ar fi personalizate. Ce ați avea de spus în această privință, domnule Pașa?
În primul rând, Comisia Electorală Centrală, sau cine de fapt a emis acest comunicat, nici măcar nu au așteptat să vadă despre ce metodologie este vorba. Numele de telefon sunt autogenerate, cele de telefon mobil, deci există pur și simplu un program la calculator care știi plus minus cum se formează și formează numere. Care vor fi numere valabile, la ele se va suna, care nu sunt valabile, la ele nu răspunde nimeni, că nimeni nu le are. Deci așa funcționează acest sistem, că ținem de numere fixe. Astea sunt la fel generate, dar pe raioane. Deja da, știm care este codul fiecărui raion. În baza de date de răspunsuri, niciun număr de telefon, indiferent că e vorba de fix sau mobil, nu este asociat cu răspunsurile. Numărul de telefon nu se înregistrează, nici măcar operatorul nu știe la ce număr sună el. Astea se formează automatizat. Răspunsurile se notează, toate răspunsurile rămân anonime și numărul de telefon nu se include în baza de date. Alegațiile CEC-ului în acest sens sunt false, neîntemeiate și rău intenționate.
Deci nu este vorba eventual de o bază de date pe care să o fi preluat de undeva într-un fel sau altul?
Absolut deloc. Și în acest sens, ca un apropo, eu aș fi vrut să văd exact aceeași implicare a conducerii CEC-ului în cazul în care un concurent electoral folosește un call centru care are baza de date a populației, atenție, toate datele personale de la registru, și sună sute de mii de cetățeni. Se prezintă ca fiind din partea unei companii sociologice care nici nu există în natură, ca pe urmă deja să înceapă să sună și să spună că ei sunt de fapt în staful electoral al celui concurent. Și aici CEC-ul tace mâlc, Centrul Protecției Datelor Caracter Personal tace mâlc. Pe parcursul acestei campanii electorale au fost prezentate, cred că vreo 10 sondaje, și când au fost puși să spună cine le-a plătit, acei care le-au prezentat public au anunțat niște surse în mod absolut evident false. Consiliul Audiovizual tace mâlc, conducerea CEC-ului tace mâlc. Aici s-au autosesizat. Eu cred că nu trebuie să căutăm explicații sofisticate. Cum am spus, juridic, CEC-ul nu are niciun fel de drept să permită sau să refuze un anumit exit poll sau alt fel de sondaj. Este un abuz în serviciu, în primul rând, o depășire a atribuțiilor din partea conducerii CEC, iar cel mai important este că ei sunt angajați politic. Și se pare că ideea desfășurării unei măsurări alternative decât cea a CEC-ului a voinței cetățenilor este foarte nu pe placul cuiva. Înseamnă că noi am ochit bine când am decis să facem acest exit poll. Apelul nostru la cetățeni este să participe, să nu se teamă de nimic și să răspundă sincer la aceste întrebări și observatorii să fie cu ochii în patru, pentru că dacă a deranjat atât de mult desfășurarea unui simplu sondaj, înseamnă că aceste temeri ale noastre nu sunt în zadar.
Ați spus, cum s-ar spune, pisica între hulubi, ca să spunem așa, prin această intenție a dumneavoastră. Am văzut deja cazuri de ridiculizare a intenției pe care o aveți, în special din partea unor categorii de persoane decise aparent dintotdeauna să voteze un candidat explicit pro-rus, indiferent cine ar fi acesta. Sunt de prevăzut, se pare, non-răspunsuri, răspunsuri premeditat false sau pur și simplu refuzuri la îndemnul cuiva de a răspunde într-un sondaj finanțat de odiosul Occident. Acest mod de a reacționa poate cauza o distorsionare a fotografiei, a rezultatelor chestionării? Vă preocupă o astfel de eventuală situație?
În teorie există astfel de pericol. Dacă pe anumite surse mass media, anumiți concurenți electorali, în mod concertat, vor discredita însăși ideea de participare, am putea avea anumite devieri. Adevărul este că este un exercițiu democratic, iar prin discreditarea participării, îi fac un mare deserviciu candidatului pe care îl susțin sau candidaților pe care îi susțin. Pentru că asta ar însemna să fie subreprezentați în acest sondaj. La ce bun ar fi? Deci este o mare greșeală să facă lucrul ăsta. Din contra, eu cred că absolut toți concurenții ar trebui să își încurajeze susținătorii să spună că da, spuneți acolo că m-ați votat, ca să legitimeze odată în plus scorul pe care l-au la alegeri. E o prostie să descurajezi participarea propriilor susținători. Deci, practic, îți delegitimeze într-un fel anumit rezultatul. Este contraproductiv.
Ați spomenit despre anumite sondaje în trecut finanțate și realizate într-un mod obscur. De fapt, miza ar trebui să fie credibilitatea. Ce anume face exit poll-ul realizat de dumneavoastră și colegii, partenerii dumneavoastră, mai credibil?
În primul rând, știți cum e. Este un exercițiu independent de autoritățile statului. Ele nu sunt implicate. Și cu cât mai aproape vor fi aceste rezultate, noi înțelegem că nu poate fi o corespundere 100%, dar cât mai aproape vor fi aceste rezultate, atât mai mare va fi încrederea cetățenilor în faptul că votul este cinstit, procesul este corect și respectiv merită să vii la alegeri, merită să-ți expui. Asta este în primul rând menirea acestui exit poll. Și de asta eu sunt extrem de trist din cauza acestei reacții a cecului. În mod normal ar trebui să ne susțină, să spună da, foarte bine, participați.
Există vreo reacție din partea finanțatorilor, urmarea comunicatului venit de la CEC?
La etapa aceasta încă nu avem reacții, continuăm să comunicăm. Am notificat câteva ambasade străine din Republica Moldova despre acest fapt. Noi vom examina componenta juridică, probabil vom veni cu un comunicat de presă oficial din partea acestui grup care realizează proiectul. Eu sper foarte mult că, în primul rând, membrii CEC vor lua măsuri față de conducerea CEC, care și-a asumat să discrediteze această instituție prin ceea ce a făcut. Repet, nu este decizia CEC, este decizia conducerii CEC, care și-a adjudecat sau a capturat dreptul să emită astfel de pseudodecizii în numele tuturor membrilor. Deci este incalificabil ceea ce a făcut domnul Cimil. Domnul Cimil este profesor în drept civil. Oare el să nu știe că un conducător nu are dreptul să decidă în numele unui organ colectiv?
Dar ce se va întâmpla în cazul în care și ceilalți membri ai Comisiei Electorale vor reconfirma, iată, atitudinea exprimată în comunicatul respectiv?
Bine, eu nu îmi imaginez cum ei pot să confirme ceva din momentul în care CEC-ul nu are atribuții legale, nu a permite sau refuza desfășurarea unui sondaj. Legea spune clar, noi trebuie să îi notificăm că desfășurăm un astfel de sondaj. Doi, noi nu avem voie să publicăm niciun fel de rezultate înainte de închiderea procesului de vot și cu 5 zile înainte de ziua alegerilor.
A fost Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog Moldova. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum, portalul Anticorupție scrie despre, citez, judecătorii din laundromatul rusesc și miliardele de dolari pe care le-au legalizat. Magistrații care marți au primit undă verde de la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi repuși în funcție, au legalizat între 2011 și 2014 peste 3 miliarde de dolari, bani negri proveniți din Federația Rusă, subliniază portalul. Balkan Insight semnalează existența unor pericole pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova în creștere pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale. Lipsa unui cadru legislativ și a unei voințe politice, citez, lasă Moldova vulnerabilă la atacuri cibernetice, propagandă și știri false, în special în perioada alegerilor, avertizează experții citați de corespondentul portalului Mădălin Necșuțu. Procuratura Generală a secretizat dosarul dublei identități a lui Plahotniuc, potrivit portalului deschide.md, care constată că, la un an de la pornirea unei cauze penale cu privire la dubla identitate obținută de fostul lider al PDM, ancheta încă este în derulare. Ziarul de gardă transmite că fostul vicepremier pentru integrare europeană în guvernele Filat, Gaburici și Streleț și fost manager de campanie electorală a PDM în 2014, Victor Osipov, a fost agreat de România pentru funcția de ambasador. Totuși, pentru a obține postul, Osipov trebuie să treacă mai multe proceduri în Republica Moldova, inclusiv în Comisia Parlamentară Politică Externă din Parlament, unde candidatura acestuia ar fi fost blocată de deputații socialiști. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, în instanța de judecată, au loc litigii din cauza refuzului unor consilii locale de a deschide secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Mai mult decât atât, aflăm din ziarul de gardă că unele asociații de persoane intenționează să opună rezistență intrării pe teritoriul constituțional al RME-ului a cetățenilor din stânga Nistrului. Ce se întâmplă? E de presupus că aceste reacții au fost alimentate de pandemie, de proliferarea virusului rapace. Oamenii se tem că venirea unui număr mare de transnistreni e periculoasă, unde mai pui că nu e clar în ce măsură aceștia vor respecta normele sanitare. Toți vor veni cu bărbiile și nasurile acoperite de măști? Unele consilii locale nu sunt pe semne convinse. La rigoare, cineva ar putea să presupună că la mijloc sunt niște interese politice, că prin asemenea acțiuni cineva vrea să micșoreze numărul de votanți transnistreni și să subțieze șansele candidatului Dodon. Mi-e greu să cred asta, dar poate exista și o asemenea supoziție în Republica Moldova. Întrebarea care se impune în atare situație este următoarea. Dar cum rămâne cu solidaritatea moldo-transnistreană, cu frăția cetățenilor moldoveni de pe cele două maluri ale Nistrului? Atâta perorează politicienii autohtoni despre soluționarea problemei transnistrene și despre podurile spirituale de peste Nistru, încât n-ar mai trebui probabil să mai existe asemenea reacții. Dar ele există. Păi n-ar trebui întâmpinați acum alegătorii transnistreni cu sare și pâine? Ar trebui probabil, dar nu toți vor asta. Unde mai pui că mai există și o altă părere pe care mi-a formulat-o un cunoscut, aceea că transnistrenii nu prea contribuie la întărirea Republicii Moldova și și-au făcut pașapoarte moldovenești doar pentru o călătorie prin Europa. E bine ca toate aceste păreri și prejudecăți să fie băgate în seamă de politicienii care clădesc ani de zile podurile spirituale peste Nistru.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Când se întâlnesc atâtea ambiții și orgolii, stabilirea listelor de candidați în vederea alegerilor parlamentare n-a fost pentru niciun partid o operație ușoară. Este de aceea cu atât mai remarcabil faptul că social-democrații au eliminat de pe liste câteva personaje cu o imagine proastă, cunoscute printre altele ca obediente față de Liviu Dragnea. Evident, asta nu înseamnă câtuși de puțin că cei rămași sunt curați ca lacrima și s-ar fi impus ca mari susținători ai democrației. Dar, oricum, dispariția unor Nicolicea, Pleșoianu, Șerban Nicolae e un semn că partidul a vrut să arate că e dispus să curețe în ograda proprie. După cum se știe, în București, PSD a fost înfrânt atât la primărie cât și la mai multe primării de sector. O înfrângere care a fost cu greu acceptată. Au apărut amplificate de posturile TV aservite, acuzații de fraudă, s-au depus o mulțime de contestații încât investirea noilor primari are loc la mai bine de o lună de la alegeri. În același timp, surpriză, învinșii, adică Gabriela Fina, Dan Tudorache și Gabriel Mutu, au fost puși pe locuri eligibile în listele pentru parlamentare, ba chiar Gabriela Firea este prima pe lista pentru Senat. Aceeași este situația la Iași, unde fostul președinte al Consiliului Județean, Maricel Popa, deschide lista pentru Senat. Așa sunt lucrurile, suntem tentați să credem că tot circul cu fraudarea alegerilor și cu contestațiile a avut drept scop punerea sub semnul întrebării a scrutinului și delegitimarea învingătorilor. Firea și ceilalți pot apărea acum în ochii credulilor ca niște victime ale unui sistem diabolic. Pe de altă parte, cei trei vin la parlamentare cu un capital electoral deloc neglijabil. Cine i-a votat la loc, ei va vota mai mult ca sigur și la alegerile legislative. În fine, mai există o ipoteză demnă de luat în seamă. Având în vedere că și Firea și cei doi primari de sector sunt bănuiți a fi încălcat în repetate rânduri legea, calitatea de parlamentar le-ar conferi un avantaj foarte important și anume imunitatea. Vedem așadar că partidul are grijă de soldații lui credincioși. Nu îi lasă la nevoie, le răsplătește munca și merge cu generozitatea până la a-i recompensa cu fotolii de parlamentar. Atâta mărinimie devine suspectă. Ce servicii au făcut Firea, Tudorache, Mutu și alții ca ei, încât partidul să le fie în așa măsură îndatorat? Să sperăm că politica de transparență totală anunțată de noi primari va aduce curând primele răspunsuri. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.